Men det er jo skægt at tænke lidt bag om det. Altså, du ved, sådan... Altså, det er skægt at blive spurgt ind til det på den måde. Og faktisk så... Så har jeg skrevet mange bøger, hvor, altså, som ikke er blevet udgivet, men som altid er de der traumatiserede børn. Hvorfor er det så, det er så interessant for mig? Ikke? Jeg har jo sådan en anden hudfarve. Der er bare noget der. Så nu er jeg så adopteret, men jeg kom jo i 79, der var jo ikke nogen sort i Lille Odense. Andet mig. Gik på en skole, hvor der var 800 børn, det var forfærdeligt. Det var jo ganske enkelt forfærdeligt. På den ene side, så var man bare super lækker lille unge, og vokser man op og bliver en super smuk kvinde, og så er der nogen, der synes, man er en super smuk kvinde, og så er der også i øvrigt nogle andre rigtig dumme svin, der synes, man skal bare skride helvede til, ikke? Så jeg kan jo genkende det. Og det er derfor, jeg synes, jeg har en vigtig rolle. Det er simpelthen, fordi jeg er dansker indeni, men udenpå er sort. Så jeg har noget, der på en eller anden måde kan... jeg har en eller anden berettelse. En stærkere stemme, tror jeg. I forhold til, hvis det nu var en ikke-dansk. Kan du følge mig? Eller hvad? Eller er det bare mig, der misforstår? Jeg vil nødig give mig selv mere credit, bare fordi jeg er den, jeg er-agtig, men alligevel så ser jeg bare, at for eksempel, når jeg var på biblioteket den anden dag, så kommer der sådan en dreng. Oh, are you Hindi? No, I'm not Hindi, but I know what you mean, but I am from India. Jamen, taler du, og jeg må lige komme fra Nepal. Og så kunne bare se glæden, at nej, der var måske en her, men så der sagde, no, I don't speak Hindi. But you look like me. Ikke? Altså, og alt det der kan jeg genkende.
Så det må også være en pudsig dobbelthed. På den ene side er du udenfor, og samtidig er du også med i en klub, du ikke rigtig har bedt om at være med i, ikke?
Ja, det har jeg.
Hvordan føles det?
Jamen altså... fucked up. Den ene dag, så tror man, at der er en eller anden, der er racist, bare fordi han egentlig har en dårlig dag, og måske ikke i... tager imod ens undskyldning, hvis man nu kommer til at gå ind i ham. Det er den ene dag. Så den næste dag, der kan man så i øvrigt komme til at beskylde ham for at være racist og ved hovedet på ham. Og den næste dag igen, der kan man finde på at sige, ej, det må du sørge med undskyld. Det må du virkelig, 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 virkelig undskylde. Og den næste dag, der kan man egentlig være så bange, man bare bliver hjemme. Det er sådan, det er. Hvis man er som mig. Og jeg ved ikke, hvordan... Jeg ved ikke, om andre adopterede har det på samme måde. Nogen har måske. Men jeg ved, selvfølgelig er der jo forskel på, hvor finfølende man er. Det er jeg klar over. Men hvis man har oplevet nogle frygtelige hate crimes igennem sit liv, og også nogle pludselige angreb og sådan noget, så giver det jo sådan en PTSD-lignende tilstand af, at man faktisk ikke lige ved, hvad hans eller hendes agenda er for at gøre et eller andet.
Elev i klassen. Klokken ringer ind på skolen, hvor Ramla skal gå. Klasselæreren Lea har en besked til børnene i 3. B. I morgen starter der en ny pige i klassen. Hun hedder Ramla og kommer fra Tanzania. Tanzania er et land i Afrika. Lea trækker verdenskortet ned og peger på Tanzania. Åh, hun har godt nok rejst langt, råber Oscar nede bagfra. Ramla kan ikke tale dansk, fortsætter Lea, men hun taler engelsk, så I kan godt tale med hende. I Tanzania lærer børnene at tale engelsk i skolen fra de helt små. De taler det næsten lige så godt, som I taler dansk. Ramla taler også Swahili, det er hendes afrikanske sprog. Hvad for noget, er der flere børn, der siger. Swahili, lærer Lea. Og gentager det i stavelser. Lea peger igen på Tanzania. Tanzania er et land i Østafrika. Der bor 9 gange så mange mennesker som i Danmark, og landet er 22 gange så stort. I Tanzania bliver der solgt mange krydderier, kardemomme, kanel og vanilje, som I kender fra dansk mad. Det bliver alt sammen dyrket på øen Zanzibar. Ramla kommer fra den største by i Tanzania. Den hedder Dar es Salaam. Hun er lige flyttet til Danmark med sin mor. Hendes mor er blevet gift med en dansk mand, siger Lea. Børnene lytter koncentreret. De synes, det er spændende, at der starter en ny elev, og at hun kommer helt fra Afrika.
Skuespilleren Lise Kamp Dahlerup læste op fra starten af første skoledag og afrikanske samosas. Det er første bind i en serie på 4, der hedder Ramlas Verden. Den er skrevet af Vicky Davis Schmidt, og velkommen til dig, Vicky.
Tak skal du have, Michael.
Og den er illustreret af Susanne Hartmann, som også er med her senere på podcasten. Vi sidder i haven bag glyfosatet. I baggrunden kan man høre karusellen fra Tivoli, og længere væk kan man høre, at der er nogen, der spiller på fløjte. Men Vicky, sig mig først, hvad er det, der kan få dig til at tage hele vejen fra Odense til København her torsdag aften, lige inden Sankt Hans, for at være med på en podcast?
Ja, hvad er det, der får mig til at gøre det? Det er, fordi jeg synes, Ramlas Verden er vigtig at få ud. Jeg har sådan et drive i forhold til det her område, som omhandler tosprogede børn, eller som generelt set handler om børn, der på en eller anden måde bliver misforstået, eller ikke bliver mødt. Og der ramler jo et rigtig godt eksempel på det drive, som jeg har, og som jeg synes, jeg har en mulighed for ligesom at sætte lidt fokus på. Så er der bare et eller andet med det her tosprogsområde, som jeg synes er interessant. Jeg har set børn qua mit tidligere liv som skolelærer, og set, hvordan at de så mange gange oplever at blive misforstået. Og hvor svært det kan være at være fremmed, både som nytilkommende, når man sådan lige kommer, dem der sådan bliver kastet ind i det danske samfund, dem der bliver straks integreret, som Ramla bliver, og straks integration, hvis man ikke ved, hvad det handler om. Så handler det simpelthen om, at man ikke starter i en modtageklasse, som man normalvis gjorde rigtig mange steder i tidligere, men at man simpelthen bliver kastet ind i en klasse på lige fod med alle de andre børn, der går der. Det er der også noget godt i, men der er også nogle store udfordringer, og jeg har selv stået med en elev som Ramla, hvor jeg simpelthen har set så mange ressourcer i hende og i situationen, men fordi at det har været så svært. Hvad er det for en kultur, hun kommer fra? Hvordan får man hende til at føle sig godt tilpas? Hvordan får man de andre til at forstå, at fordi hun ikke lige svarer, så er det ikke, fordi hun ikke vil tale med dem? Hvorfor er hun nogle gange ked af det? Hvorfor dukker hun sig, hvis læreren går forbi? At nogle steder i verden bliver børn jo slået i skolen jo. Der er så mange ting i det, som jeg ligesom så dengang, hvor jeg var lærer. Det har så sat sig fast, så jeg egentlig har fundet ud af nu, cirka 4 år efter jeg skriver serien her, at det simpelthen er et område, jeg synes, jeg har en eller anden form for ansvar overfor, fordi jeg har sådan et brændende ønske om at gøre det en lille smule lettere for børnene. Men også for alle andre, lærere, skoler, hele samfundet kan man jo sige. Altså, Ramlas Verden er ikke kun tænkt som en, at nu skal vi forstå dem-agtigt. Nej, det er jo også en måde, vi skal forstå os selv på i forhold til en anden kultur. Sådan så, at det kommer frem, at man ligesom har så mange ressourcer i mødet med hinanden, og hvor kan vi dog lære mange ting. Så det er derfor, at jeg vælger at komme til København en torsdag aften i et travlt program. Jeg kunne da simpelthen ikke sige nej, fordi det er for en god sag, også en sag, der er større end mig selv. Mit ønske er virkelig at gøre en forskel for børn, der rigtig tit bliver misforstået. Fordi det synes jeg er vejen frem. De er jo vores næste generation, de her børn. Det kan jo ikke nytte noget, hvis vi ikke som samfund bare i det mindste prøver at forstå dem, men hvordan skal vi kunne forstå dem, når det skal gå så stærkt? Når den ene modtageklasse efter den anden bliver nedlagt? Når der er besparelser? Når der er alle mulige ting? Hvordan skal vi så kunne nå at gøre det? Jeg siger ikke det her for at løfte en pegefinger, men det er realiteterne. Det er for en større sag end mig selv. Så egentlig så er det sådan set bare mig, der sidder her som en kanal. Ja, og så kom jeg da bare lige tilfældigvis med en flikbus.
Du har også skrevet andre bøger, men er det den her sag, der ligesom er din hjertesag? Er det her, du har fundet dit kald som forfatter?
Ikke kun, men jeg har en drøm om at skrive rigtig mange forskellige bøger. Også sjove bøger, og måske endda fantasy en dag. Men måske alle mulige genrer, så jeg vil ikke sætte mig fast på noget. Det, jeg bare kan mærke mig ramle, det er, jeg har noget, der bare brænder. Der er måske også en eller anden funktion i det her lærerrolle. Jeg kan nemlig ikke være lærer mere. Jeg blev bremset af sygdom. Jeg er så kun nu nogle timer på et bibliotek. Heldigvis for det, fordi jeg er jo stadigvæk i skoleverdenen og kan ligesom se en hel masse og blive inspireret og snakke med børn og sådan noget. Ikke? Men det her, det er sådan min måde at være lærer på, at jeg kan gøre en forskel. Jeg har jo ikke børnene direkte foran mig længere, men jeg kan godt tale til dem alligevel igennem mine bøger. Så det tror jeg, at det her, at jeg ligesom sådan, at der er lærergenet også lige en ekstra dimension. Fordi at jeg har en drøm om at skrive flere forskellige bøger, og har også en del på vej. Sjovt nok, så den ene serie, der kommer, det er også sådan lidt, og det er faktisk om en pige, der bor på børnehjem, ikke altså? Måske også lidt til den dyst. Hvordan kan vi sætte fokus på minoriteter? Hvordan kan vi åbne for nogle tabuer og gøre det meget tragiske til mindre tragisk, og alligevel så kan vi godt se alvoren i det. Så alt er jo skrevet i børnehøjde. Så har jeg en serie på vej, som er egentlig til min søn og til min far. Lidt en hyldest til deres venskab. Og så har jeg en ungdomsroman på vej, som der også er en lidt dybere mening bag, men er lavet mere som sådan en underholdning. Men som jeg også har et stort hjerte for. Jeg er ikke kun i det her tosprogsområde, men der er en lille ekstra dimension, og det er den her lærergerning, som jeg føler, jeg simpelthen stadigvæk kan give til Danmark. Og give som et lille eftermæle måske, forsøge at nå nogle børn, som jeg ikke kan nå mere i min hverdag, fordi jeg ikke ser dem og ikke har dem så tæt inde på livet længere.
Ramlas Verden er en meget glad serie, der skildrer Ramlas møde med en dansk virkelighed. Men i anden del af serien, der hedder Overtro og Politi, der skal vi høre Lise Kamp Dahlerup læse noget, der går lidt ned under overfladen.
I dag skal Ramla tage skolebussen hjem alene. Det første gang, hun gør det alene uden farmor. Hun har en mobiltelefon i tasken, så hun kan ringe til mor eller farmor, hvis hun får brug for det. Hun skal stå af ved forsamlingshuset i byen, og når hun står af, så skal hun krydse fodboldbanen. Derfra skal hun gå på en lille sti, og så er hun hjemme. Ramla kender godt vejen, men hun er stadig lidt nervøs for at tage bussen. Det er en ny buschauffør i dag. Ramla bryder sig ikke om, at det er en chauffør, som hun ikke kender. Har han øje med det hele, tænker hun. Ramla bruger stadig meget energi på at holde styr på alt det nye. Det må være her, du skal af, siger buschaufføren. Ramla synes, det ser anderledes ud og bliver utryg. Men hun gør, som han siger, trykker på stopknappen og står af. Hun går den samme vej, som hun plejer, men der er noget, der er anderledes. Hvor er fodboldbanen, tænker hun. Ramla går og går, men kan ikke finde fodboldbanen. Hun begynder at gå i panik og fryser også. Jeg ringer til mor, tænker hun. Til sin skræk opdager hun, at hendes mobil er løbet tør for strøm. Og pludselig ser hun en bil komme kørende. Ramla bliver meget bange, så hun skynder sig at gemme sig. Hun er bange for, at de mænd, der sidder i bilen, er ligesom de onde mænd i Tanzania. De onde mænd er farlige. Hun tænker på de grusomme, overtroiske historier fra Tanzania om hekseri. Der var engang en pige i Tanzania, som var ude at gå en tur. Så kom der nogle onde mænd og tog hende, fordi de troede, at hun var en heks. Og bagefter slog de hende ihjel og kastede hende ind bag en busk. Tanken får Ramla til at ryste.
Faktisk har jeg været meget i tvivl om den her, da jeg skrev den. Kan jeg faktisk huske, hvad gør jeg med det her overtro? Hvordan formidler jeg det, uden at efterlade læseren, børnene og den voksne, til hvordan kan det være, at Ramla simpelthen er så bange, at hun tror, at der kommer nogle farlige mænd og vil tage hende. Og nu er det jo tilfældigvis desværre sådan, at det sker i Tanzania. Og at man rent faktisk har et andet forhold til overtro for eksempel, og også et andet forhold til piger. Piger skal være meget mere forsigtige. Det er slet ikke ukendt, at børn bliver kidnappet og bliver voldtaget og bliver slået ihjel, bliver smidt, bliver grebet af fremmede mennesker. Måske bliver de anklaget for at være hekse, måske gør de ikke, måske bliver de seksuelt misbrugt, og så bliver de så myrdet bagefter og smidt et eller andet sted. Så Ramla har helt sikkert fået at vide af sin mor og sin familie, da hun boede i Tanzania. Du må ikke gå ud, og du må ikke gå ud klokken det, og nu bliver det mørkt, og du må ikke gå der selv. Og så er det jo klart, at hun far simpelthen vild i et fremmed land. Der kommer egentlig en mand, som i øvrigt er en far til en klassekammerat, og kører lidt op, skal vi hjælpe? Men selvfølgelig tror hun da ikke på, at der er nogen, der vil hjælpe hende, når det er sådan en frygtelig historie, hun kommer med. Og hun løber simpelthen ind i skoven jo, gemmer sig, og så bliver det mørkt, og hun er helt alene i verden, og så er det så, at jeg vælger igen at give det her lys i mørket. Hun ligesom skal tænke sit liv som altså på de gode minder, og lave en slags mindebog op i hendes hoved, hvor hun så ligesom går tilbage og tænker på tiden med bedstemoren ved bålet, da de var i Tanzania, hendes venner, og hvad laver dem og dem og dem, ikke? Og så er det så, at de finder frem til hende, og hun får den rigtige hjælp af politiet. Og jeg er faktisk nødt til at sige, at det her det er sket i virkeligheden. Noget næsten lignende er sket. Kæmpe meget angst har jeg set i en elev, der faktisk blev væk og ikke turde få den hjælp, som forbipassagererne kom og ville give. Og det rørte mig virkelig dybt. Tænk at være 8 år, køre en bus, stå af det forkerte sted. Det bliver mørkt, telefonen virker ikke. Man er bare fuldstændig alene. Det satte simpelthen nogle spor i mig. Så selvom at bøgerne egentlig viser et super sødt pigeværelse og et super alt muligt, så er der en mørk side af de her historier, fordi mange kommer fra lande, som er så meget anderledes end Danmark og med frygtelige historier bag sig. Der er ikke ret meget solstråle over det, men jeg er nødt til at forsøge at prøve at lave noget solstråle, for der er jo altid et håb i mørket, der er altid lys, det skal der være, og det er der også. Men der er også den anden side. Hvis der ikke er nogen, der fortæller den historie, jamen så vil man jo tro, at hvorfor vil hun ikke have hjælp, og hvorfor løb hun fra os, og det kan hun ikke være bekendt, og jamen, så kan det også være lige meget. Altså, jeg kan bare sådan fornemme selv alle de her misforståelser, der måtte kunne komme ud fra det her. Og det er nok også det, altså, der rører mig i det her område. Det er the dark side of the story. Bag de smukke hijaber og de flotte flætninger og hvad minoriteter fra andre lande har. Og smil, glade dage, lækkert mad, masser af farver. Der er der bare en rigtig, rigtig hård historie. Og den der findes, og den er en del af os. Og hvis der ikke er nogen, der på en eller anden måde åbner en lille smule op for den, så tænker jeg faktisk, at det bliver svært at mødes på midten.
Selvom der er fløjtespil i baggrunden, så er der også andet musik på den her podcast. Vi har fået lov til at låne Niels Bugges komposition Empty Streets, hvor han spiller sammen med Jan Harbak på saxofon. Tak til dig, Vicky, for at du ville være med på podcasten og for at du er med på festivalen.
Tak fordi jeg må, og at jeg bare lige skulle herover, det er bare fantastisk for en større sag, så super dejligt, at jeg blev spurgt.
I anden del af podcasten, der kan man så møde Susanne Hartmann. Jeg stod af ved Kirkebakken station og har cyklet ud til Toftekærsvej. Hartmann, jo det er.
Hej, Susanne. Velkommen
til.
Tak skal du have.
Er du på cykel?
Ja, ja, ja.
Kom ind for dig. Jeg sidder herinde og jumler.
Selvom det er sommer.
Ja, det er jo sådan. Sådan har det været alle år. Alle år. Det skal jo produceres nu.
Det er akvarel, du arbejder med?
Ja, altid. Og altid analogt. Det er meget bedst.
Så er der ikke nogen mulighed for at rette?
Nej, det er der ikke.
Er det med flydende tus, du laver stregen rundt om?
Ja, god gammeldags pind, som jeg dypper i tusen og tegner. Ja. Det bliver, som det er.
Hvilken historie arbejder du på med?
Der kommer 4 om året. Så bliver de samlet i sådan en kalenderbog. Altså, de udkommer 4. Der er lavet nogle stykker af dem tidligere også.
Ja, du har en hel række der.
Ja, jeg har lavet alle de her.
Nis holder jul?
Ja, ja.
Der har du 1'erne og 2'erne. Er det så 3'erne, du er i gang med?
Ja, det er det jo så.
Det er jo mange bøger, der står i den her reol. Jeg ved, du har lavet, hvad er det? Er det 280 bøger
illustreret? Jeg har faktisk passeret 400. Ja, altså inklusive pixibøger. Det er jo ikke målsten alle sammen.
Nej. Men du har også skrevet nogle selv jo.
Ja, det har jeg også.
Hvor mange er det?
Ja, 20 stykker eller sådan noget. Og min egen barndom.
Farmor fortæller mere.
Ja, og far, da farmor var barn. Og min barndom i provinsen. Det var jo lidt... Det er anden tid med Dr. Lieberkind.
Det er sådan en meget glad streg, du har.
Ja.
Yeah. Og det er dine farver også.
Jeg er ikke særlig dyster.
Hvordan sker samarbejdet? Altså, nu skal vi selvfølgelig primært tale om Ramlas verden.
Ja.
Som
det er jo det,
Vicki Schmidt har.
Ja, det tænker jeg også. Ikke?
Men op, det, vi det gør heller ikke noget, hvis lige kommer lidt rundt om dit øvrige virke.
Ja.
Fordi det er jo ikke kun nisser, du laver.
Nej. Masser af historiske bøger.
Der er en, der hedder Christian den 4. og Hundetårn.
Den her møllen går amok, den er lavet i samarbejde med. Fredensmuseet og møllerne derude, det er Christine Schalve, der har skrevet den. Der er altså illustrationer i. Der er bare flere ord.
Hvor mange opslag er der for eksempel i den der?
Det kan jeg ikke huske. En 20 stykker.
Hvad er det sværeste for dig?
Det er ikke svært. Jeg synes, det er dejligt. Jeg glæder mig hver eneste dag til, at jeg skal op og tegne. Og jeg har jo aldrig lavet andet i alle de år.
Er det 40 år, du har?
Nu smiger du. Ej, jeg bliver altså 71. Og jeg har levet af det, siden jeg var 18-20 stykker.
Men du har også været på bureau, ikke?
Jo, men det er jo der, jeg startede.
Og det er der, du lærte?
Ja, og så gik jeg også på det, der hedder Akademiet for Fri og Merkantil Kunst. Ja, det var en pendant til Kunsthåndværkerskolen. Men hvor man så, altså, jeg ved ikke, om det var nemmere at komme ind der, men det var sådan en privat udgave af det i hvert fald. Hvor man sådan kunne snuse til det hele.
Men startede du så med at have et ønske om at skulle arbejde kreativt med det, eller startede du med at bruge det sådan merkantilt, altså i forretningsmæssigt?
Altså jeg har ønsket at leve af det hele mit liv. Når jeg blev spurgt der som sådan en helt lille pige på en 2-3 år, som hvad jeg skulle lave, når jeg blev stor, så skulle jeg tage en børnebøger.
Nå, det vidste du da.
Det vidste jeg 100%.
Hvordan vidste du det?
Jamen det ved jeg ikke. Jeg har altid elsket bøger.
Kendte du nogen, der lavede bøger?
Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg havde jo børnebøger. Det var bare det, jeg skulle. Jeg skulle bare tegne, og det skulle være børnebøger. Det synes de voksne.
Det er meget dedikeret.
Det var meget sødt. De fleste børn holder jo op med at tegne igen, når de er sådan de der 10-12 år. Men det var bare det, jeg skulle. Og så snart jeg overhovedet kunne leve af det, så slap jeg jo alt det, der sådan lugtede lidt af reklame. Og avisillustrationer og ugeblade og sådan nogle ting. Og så blev det udelukkende bøger.
Nu bliver jeg lidt forbavset, da jeg læste om dig, at du har lært grafisk teknik af...
Peter Martensen.
Ja, Peter Martensen, ja, fordi han er jo over i et helt andet univers, end
det,
men du
jeg
er.
Har jo, altså nu spurgte du til, om jeg altid var så munter. Altså sådan den mere dystre side af det, det har jeg lavet i min grafik og voksenting og malerier og sådan noget. De var sådan ret dystre i virkeligheden.
Ja, fordi der er jo langt fra hans sådan lidt Edward Hopper-inspirerede malerier, og så til dine nissetegninger.
Ja, ja, men det var også rart at dyrke den del af det.
Hvad lærte du ham?
Jamen altså, vi arbejdede jo med grafik. Det var ligesom meget teknikken i det. Og så var han en stor inspirator. Dygtig kunstner og dygtig tegner også. Som jeg nød meget.
Hvad var det, du startede med at lave?
Jeg skal næsten ikke sige det, men det var nisser.
Jamen det laver du stadigvæk.
Ja, ja, jeg ved Carsten.
Hvad er det for dig? Hvad er det for noget med dig og nisser? Her, det er jo super varmt i dag. Og så sidder du og tegner nisser.
Ja, så holder jeg ikke engang jul selv. Jamen det er også paradoxalt. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er jo ikke Santa Claus og julemanden og sådan nogle ting, jeg holder af. Men det er den der lille gårdbo. Den der lille fantastiske væsen, som er her hele året rundt. Som jeg altid har været fascineret af.
Og de tegninger, du har liggende på bordet herovre, er jo også sådan... Hvad skal man sige? Det er jo ikke kun nisser.
Nej, det er sådan en almindelig hverdagshistorie. En almindelig familie. Helt almindelig familie. Og så kommer den her lille fyr, der så bor op på loftet, som... Selvfølgelig kun pigen, kan jeg se. Og han bor der bare som den mest naturlige del af verden, men altså forældrene, de er jo så gamle, så de tror ikke på det der.
Ja, de er jo ikke specielt gamle, men de er jo voksne.
De er voksne,
så det er sådan en børneværelse, altså, kontra
voksne. Set med børneøjne, så er de jo gamle, ikke?
På væggen har du også billeder af nogle af dem, der tror på nisser, kunne jeg tænke mig. De er ikke så gamle.
Ja, det er nogle af mine børnebørn og mine to sønner.
Har du inspiration for dem?
Ja, det kan du tro. Jamen altså, yes. Der er lige udkommet en bog, der handler om en regnbuefamilie, og der brugte jeg dem ublu som mine modeller. De fik bøgerne i går, og det var de meget stolte af, at de sådan var kommet med i en bog, de to her. Karl Frederik og Dagmar Augusta. Ej, det er også, de kunne godt se det. Det kunne de godt lide. Så jo, det er der trods alt også andet end nisser og lidt læsning over en hver form.
Hvad var det, der fik samarbejdet i gang mellem dig og Vicky?
Jamen, det er det forlag, som jeg laver rigtig meget letlæsning for, Illusion. Det var dem, der connectede. Det er dem, jeg sådan laver rigtig meget for inden for letlæsningsgenren. Det er også det, jamen, der har jeg jo lavet noget om denalder og vikingetid, og om 2. verdenskrig, og hestebøger, og alt muligt forskelligt.
Flugt?
Ja.
Bjarne under besættelsen, er det jo noget andet end historien?
Det er noget
historie.
Helt andet, ja.
Jim og Holger, det er samme forlag, så de spænder vidt.
I foråret afleveret 3 mere i den samme serie. Men det er jo stadigvæk formidlet til børn.
Du har selv jødisk baggrund, ikke?
Jo, det har jeg.
Og det er derfor, du sagde, at du ikke holdt jul.
Jeg har også illustreret en jødisk kogebog.
Mit jødiske køkken året rundt. Er Mona Bachmann.
Der var Bent Melcher jo en af mine helt store forbilleder. Ham savner vi jo stadigvæk. Og netop inden for det der med at være sammen og samarbejde på kryds og tværs af alt, der var han jo altså et... Ja. Et kæmpe fyrtårn for. Ja,
det er et savn, der ikke rigtig er til at dække.
Ja, til gengæld så er man jo taget hjemme for, at man er kendt. Der videde mig i sin tid i synagogen.
Vil I sige, hele regionen der, det er Luther, dine
passioner? Ja, dem, der står derhenne også.
Og også maleriet her på væggen?
Ja.
Som er en stram, sådan en høj horisontlinje. Ja. Og grønblåt hav.
Det er sådan noget, der giver lidt
og ro. Himlen er egentlig lidt urolig, men havet er jo altid, skaber jo altid en form for ro.
Ja, det gør det. Når jeg er oppe i mit sommerhus, hvor jeg jo elsker at sidde og tegne, så har jeg udsigt ud over vandet.
Så du har bragt udsigten med dig?
Ja.
Hvordan foregik samarbejdet mellem dig og Vicky? Altså, du sagde, at forlaget sendte dig teksten.
Jamen, vi skrev flittigt sammen. Og så fik hun mine skitser over, og så kunne vi jo kommunikere, men hun var... meget tilfreds med det, jeg lavede fra starten af, så kommunikationen gik rigtig let.
Lad os høre et afsnit af bogen. Her er det Lise Kamp Dallerup, der læser de første sider.
Hjemvæg. Ramla tænker meget på Tanzania, selvom hun har boet i Danmark i noget tid nu. Det er stadigvæk rigtig svært at vende sig til alt det nye. Det er også meget varmere i Tanzania. I Danmark er det koldt, og hun hundefryser næsten hele tiden. Hun forstår stadig ikke det danske sprog. Hun øver ellers ord og sætninger fra dagen, der er gået hver aften, inden hun skal sove. Hun prøver også at læse bøgerne, som Lea og hun finder på skolens bibliotek. Men det er svært at læse, så hun kigger for det meste bare på billederne. Tag en lufter, siger Lea en dag i skolen. Det er november, og det er meget koldt. Amla har slet ikke lyst. Hun hoster os. Det hele er noget øv. Hun har hostet, siden hun kom til Danmark for 3 måneder siden. Hun har også haft ondt i maven. Det er ikke kun Ramla, der skal vende sig til alt det nye, der sker. Det er også hendes krop. Kom nu, Ramla, råber Ida og Lina ud fra garderoben. Vi skal først til gyngerne. Ramla har slet ikke lyst. Hun har for lidt tøj på, og hendes hals gør ondt. I dag er bare en rigtig øv dag. Ida og Lina bliver trætte af at vente, så de løber ud til gyngerne. Ramla sætter sig i garderoben og gemmer sig bag sin jakke. Tænker på sin bedstemor og på sine venner, Rafael og Vanessa. Tankerne kører rundt som en karusel. Hvad må de laver? Leger de gemleje? Eller spiller de fodbold i skolegården? Savner de mig overhovedet? Hvad nu, hvis de slet kan kende mig den dag, jeg skal se dem igen? Eller endnu værre, hvad nu, hvis jeg ikke kan kende dem? Gør bedstemor mon ildstedet klar, så hun kan lave ugali og ris med chai-te? Ugali er brød, der er lavet af majsmel og vand. Det koges sammen og formes som kartofler. Man spiser det typisk med ris og en kop krydret chai-te til. Lea kommer ud i garderoben og opdager et par fødder, der stikker ud under Ramlas jakke. Hun går hen og løfter jakken til side og opdager, at Ramla sidder og gemmer sig. Jamen, Ramla, sidder du her? Lea sætter sig ned ved siden af hende. Du skal gå ud og få lidt frisk luft. Ramla ser på hende med våde øjne. Tårerne løber ned af Ramlas store brune kinder. Lea taler næsten kun dansk til Ramla. Hun siger, at det er den bedste måde, at Ramla kan lære dansk på. Men nogle gange kan hun godt finde på at snakke engelsk til hende. Som i dag, hvor det vil være alt for svært for Ramla at skulle forstå noget som helst på dansk. Are you sad today? Spørger Lea. Det betyder, er du lidt ked af det i dag? Ramla prøver at sige noget, men hun har svært ved at fortælle, hvordan hun har det. Også selv, om Lea taler engelsk. Lea er god til at trøste. Hun folder sine arme rundt om Ramla og tørrer de våde kinder med sin håndflade. De andre børn begynder at komme ind. Da de opdager, at Ramla er ked af det, bliver de bekymrede. Hvorfor græder Ramla, spørger de. Lea siger, at børnene skal gå ind og sætte sig, og at de må tegne, indtil hun kommer igen. Der er 27 børn i klassen, og Lea kan ikke være begge steder. Ramla forklarer, hvordan hun har det. På engelsk. Sometimes I miss my old life so much. Nogle gange savner jeg mit gamle liv så meget. Og jeg savner også min bedstemor, fordi hun er min rigtige bedstemor. Jeg savner også mine tanzaniske venner, fordi de kender mig, og vi kan tale sammen. Ramla siger, hun er glad for sin bonusfarmor her i Danmark, men at det ikke er det samme. Lea siger, hun godt kan forstå, at hun er hjemvæg. Måske vil det hjælpe at facetime med dem, så du kan se dem, og de kan se dig, foreslår Lea. I kan måske aftale nogle bestemte dage. Ramla synes, det er en god idé. Hun vil spørge sin mor, så snart hun kommer hjem. Lea forklarer også, at det vil tage tid at vende sig til alt det nye, og at det er helt i orden at savne og være ked af det. Hun siger også, at Ramla må komme til hende eller en anden voksen, når hun er ked af det. Ramlas øjne forandrer sig. De er ikke så våde mere. I'm okay now, Lea. Jeg er okay nu. Klassen er i kaos, da de kommer tilbage. Drengene hopper fra det ene bord til det andet. Nogle prøver at tegne, og andre har opgivet og hopper med på de vilde lege. I skal tage jeres dansk bog frem og slå op på side 17, råber Lea. Ramla prøver at følge med så godt hun kan, når Lea forklarer børnene, hvad de skal. Ida og Lina er også rigtig gode til at hjælpe hende. Hun er glad igen.
Grunden til, at vi skulle lytte til det afsnit, det er jo, at du har jo siddet i fuldstændig samme situation, som lytterne har nu. De hører en tekst, de hører nogle ord, de hører en masse udtryk. Og så er det så dit arbejde at illustrere.
Ja, og som forhåbentlig rammer det, som folk ligesom forestiller sig, at de bare ikke ved, at det er det, de tænker på.
Hvad sker der op i hovedet på dig?
Jeg ser en film.
Du ser en film?
En film, ja, det gør jeg. Altså, jeg vil sige, jeg har altid ligesom tegnet bogen inde i hovedet, før jeg tegner den. Og det vil sige, det gør jo også, at jeg egentlig arbejder ret hurtigt, fordi jeg ser det først, og så skitserer jeg det, men det er egentlig ikke så meget for min skyld, det er mere for den, der skal købe den eller have den. Og så ringtegner jeg den i et hug og farvelægger den.
Men for eksempel i en af bøgerne, der er på omslaget, der er et børneværelse, et pigeværelse, og der er jo ikke et eneste ord i teksten om det her pigeværelse. Hvordan finder du ud af, hvilket pigeværelse
det
skal være?
Det er jo der, jeg har med underlig frihed. Det er der, jeg spiller med. Og det er derfor, jeg også egentlig er nyder at lave de der letlæsningsbøger, hvor der er meget plads til min fantasi, og hvor teksten måske kan være meget, meget kort. Ikke? Så det ikke er en facitliste, jeg skal sidde og illustrere efter og holde styr på, sløjfarver og antal fingerringe og alt sådan noget der, som der er nogle tekster, der sådan er bare for meget af. Ikke?
Så du vil helst have en åben tekst?
Ja, ja. Og letlæsningsbøgerne, de må jo absolut siges at være meget åbne, fri for fortolkning. Jeg elsker detaljer der, så det er jo det, der gør det så sjovt at tegne. Så der tegner jeg simpelthen for mig selv. Der sidder jeg og nyder det. Der er jeg altså Susanna 7 år, der bare sidder og tegner. Mm. Det er skønt. Jeg ser det for mig inde i hovedet. Og så ringtegner jeg det egentlig bare på papir bagefter.
Hvordan undgår du at komme til at lave de samme tegninger? Altså med, med 400 bøger bag dig?
Ja, det ved jeg egentlig ikke. Nogen skal jo ligne hinanden, når det er en serie. Jeg illustrerede en letlæsningsserie om en lille pige, der hed Ane. Jeg tror, vi kom op på 38 titler, og der var 48 sider i hver bog, men der er jo tegninger på hver side. Og hun skulle jo følges i fuldt hende fra, hun var sådan en lille før skolepige, og så helt op til hende præpubertet. Så der var nogle ting, der skulle gå igen der, men den udvikling skulle med også i.
Hvad har Vicky sagt til dine illustrationer?
Jamen, hun syntes, at jeg havde fanget det, som hun havde haft inde i hovedet. Og det var jo super dejligt at høre, fordi så meget kender jeg jo heller ikke til hende, og slet ikke, da vi startede med at lave samarbejdet. Eller hendes baggrund for den sags skyld. Jeg har været i Gambia og i Senegal som ganske ung, før det var sådan rigtig turistet og almindeligt at komme derned. Og der må jeg sige, så trak jeg sådan lidt tilbage på de hukommelser, jeg havde der, når man var på markedet, og farverne i de her mættede, dejlige, brændte farver osv. I de opslag, hvor der sådan er lidt mere af hendes baggrund med i. Hjemme hos hende privat, og det der få glimt, hun har, hvor hun tænker tilbage. Så ja, det hele foregår op i hovedet.
Det er jo nogle meget rolige beskrivelser. Og så lige pludselig, der bliver det så voldsomt.
Ja. Og jeg tænker, at der er mange med flygtningebaggrund, som kan genkende noget af det der. På overfladen, så er det så enkelt og ser så pænt ud. Og så glad, og det er jo også en måde at overleve på, ikke? Men så er der altså en hel masse med i rygsækken, som det kan være rigtig svært at lukke op for.
Har du et fortrin i forhold til at fortælle de der barske historier, når nu du netop har den glade pind?
Ja, det tror jeg egentlig nok, jeg har. Altså min mand, Salle, Salomon, som du har truffet, han kom jo i den koncentrationslejr til Theresienstadt, da han var en dreng på, han var lige fyldt 13 år, så var han 15, da de kom hjem. Og han har jo netop oplevet det med barnets nysgerrige øjne, altså det er jo andre ting, han har kunne fortælle og berette om. Og han dedikerede egentlig sit liv til at fortælle skolebørnene, selvfølgelig også voksne, omkring det han havde oplevet dernede. Men han var så fordomsfri, at han havde også sådan de bedre ting med de menneskelige ting, skal vi sige det på den måde. Der er jo ikke noget godt i en koncentrationslejr, men der er noget menneskeligt, man kan fokusere på, i stedet for kun at fokusere på den ondskab og umenneskelighed, der også er.
Han virkede som et glædet menneske.
Jamen det var han. Han var virkelig utrolig kærlig og optimistisk, og valgte altid at se på den lyse side.
Er det ikke mærkeligt, at der er folk, som oplever de der meget voldsomme ting? Det virker som om, at der er sådan to forskellige måder, de kan komme ud af det på, ikke?
Sind er jo forskellige. Han har en bror, som lever endnu, som bor nede i Israel, som er 1,5 år ældre. Og bare de der 1,5 år og et andet sind gør, at han har taget det meget tungere. Han har skrevet en bog om sine oplevelser, at forstå og ikke at tilgive, hedder den udkom på Gyldendal.
Nej, det har jo en anden fokus.
Helt andet, og det er som om, at det er to forskellige oplevelser, de har været ude for. Det er meget forskelligt, hvordan man tager det ind.
Hvad betyder historien for dig? Du laver jo også historiske bøger, ikke?
Jamen, altså, et af mine yndlingssteder, det er Frilandsmuseet. Jeg er kommet der, siden jeg var barn. Så historien betyder rigtig meget for mig. Både det, jeg har med i den, og det, vi kan genkende i, og skal huske at have den med sig, så vi ikke begynder forfra hver eneste morgen.
Er det vores samvittighed?
I hvert fald vores fælles erindring på en eller anden måde. Det er det. Det er jo noget, vi deler. Og så kommer det så med hvad øjne man ser på det med. Den der klassiske med det halvtomme eller halvfulde glas. Ikke? Vi kan jo ikke løbe fra den. Altså, vi er jo ikke historieløse, selvom der er en gang, men man føler, at der er nogen, der måske burde... Ja,
der er nogen, der virker, som om de er det.
Ja. Det er. Men vi har det jo med os. I generne på en eller anden måde. Uhyggelige oplevelser for den. Kort at vende tilbage til det med korsetfanger og så videre. Altså, det går jo også i generne, så det går jo i arv i generationerne efter os. Det har man jo kunnet måle. Så uanset hvor meget man ikke vil tale om det, så er det med alligevel i den arv, man giver videre. Og jeg tænker også alle de mennesker, der kommer her til landet med grim bagage i rygsækken, ikke? De har jo også noget med, de giver videre.
Og det er jo det, Ramles verden handler om. Jamen, det handler om et møde mellem to kulturer.
Og vi starter med at kun at krasse lidt i overfladen, og så, som du selv siger, der er altså også noget grimt bagved, ikke? Noget tungt. Det synes jeg, hun formidler fantastisk. Altså, det er jo mere sådan et oplæg til, at nu skal vi snakke sammen.
Er det sådan, de bedste bøger fungerer?
Det synes jeg, ja. Det er også det, der er så skønt med oplæsning. Altså højtlæsning. Jeg har altid læst højt for mine børn, men nu er det så børnebørnene, der får det. Og så kommer jo dialogen, når man sidder og snakker, og også igen det der med, at jeg kan tillade mig at læse en masse ting på tegningerne, som slet ikke er omtalt i bogen, fordi vi snakker om det. Ikke? Kører ligesom sådan et spor ved siden af talespor.
Et billedspor?
Et billedspor, ja. Mm. Ja. Så når man hører en god podcast, så sidder man jo også og ser billederne op i hovedet.
Da jeg sad og kiggede dine bøger igennem, de fire, der forløbet udgør Ramles verden, som er serien, som Vicki D.V. Smith har skrevet.
Ja.
Så kommer jeg til at tænke på de gamle stumfilm.
Ja,
fordi at alle dine tegninger er jo sådan med positioner.
Ja.
Altså der er ikke nogen, hvor personerne bare er. Fordi så gør de jo ikke noget. Altså de er nødt til at gøre noget på en tegning, for ligesom at få et visuelt sprog.
Ja, det skal være en form for action på.
Altså du må jo næsten give dem et sprog. Fordi når de to af dem slår albuerne sammen, så er det jo det samme som at sige... vi er enige om det her, ikke? Eller velkommen til min fødselsdag, eller når de sender hjerter til hinanden gennem luften. Det er jo også et sprog, ikke?
Ja, men det er.
Og din streg er jo meget levende, det vil sige, personerne er jo, altså de er meget glidende i deres bevægelser, ikke?
Jo, på den måde er de jo ret naturalistiske i virkeligheden. De er jo ikke kunstneriske på den måde. Så jeg ser mig egentlig mere som en habil kunstnerværker, end sådan en stor artist. Fordi det er så hverdagsorienteret og funderet, det jeg laver og det jeg formidler. Så det er genkendeligt, selvom der er masser af fantasier, der kan optræde i en hval på et badeværelse, fordi der er blevet plasket vand ud over det hele, og mor kommer og skal have en forklaring på alt det her vand. Ikke? Jamen, så er der en hval, og så er den også på tegningen. Men det er jo fantasi. På den måde kan det både være fantasi og realiteter i den samme tegning. Det kommer ikke over og bliver underligt på den måde.
Nu sagde du, at du altid har vidst, at du ville være tegner.
Altid, ja.
Hvad drømte du om, da du var lille? Udover at du var tegner, hvordan forestillede du dig så, at det ville være at være tegner? Nu havde du børnebøger, og det var det, der ligesom fulgte dig på vej.
Jeg har tegnet, siden jeg var en 2-3 år. Bevidst, det ved jeg, fordi min mor havde gemt nogle af tegningerne. Jamen, jeg forestillede mig det faktisk sådan her. Det må jeg sige, ret meget en til en. Sidde ved et bord og tegne hver dag. Kan man være lykkeligere? Og nu er jeg jo altså, nu er det ved at være nogle år siden, jeg gik på folkepension, og så kan jeg jo se tilbage og sige, wow, jeg har levet af det hele mit liv. Det er bare skønt. Det er det virkelig.
Jeg glæder mig til at have dig med på festivalen.
Jamen, jeg glæder mig altså også til at opleve det og høre alle de stemmer, der er på sådan en festival.
Og du er med til festivalåbningen sammen med Vicki.
Ja, dejligt.